Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, u 13. poglavlju, i dalje govorimo o 7. stihu. Maču, ustani na pastira mog i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama. Onaj ko govori je Gospod Bog, a Hristos, Mesija, je onaj o kome se govori. Naziv čoveka druga mog može se pravilnije prevesti kao čoveka meni ravnog ili kao čoveka sa kim sam jedno. Ovo je nepogrešivo starozavetno upućivanje na Hristovo božanstvo. Udari pastira i ovce će se razbeći. Ko bi pomislio da bi ovo moglo da se odnosi na Gospoda Isusa Hrista? A znamo da je tako, jer ga sam Gospod Isus citira. Tada im reče Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ove noći, jer je napisano: udarit ću pastira, pa će se razbeći ovce od stada, kaže Evanđelje po Mateju 26. poglavlje 31. stih u Svetom pismu Novoga zaveta. Vidite kako on stih primenjuje na sebe. Ako sumnjate da Bog ima budući plan sa Izraelom, morate ovo pažljivo da zapazite. Da li je Gospod Isus lagao u proroštvima koje ovde imamo, a koja su u vezi sa prvim i drugim Hristovim dolaskom? On sam kaže da je Zaharija mislio na njega kada je rekao: udari pastira i ovce će se razbesti. A kada bude došao po drugi put, zapitaće ga: šta znače ove rane, ove rupe od čavla na tvojim rukama? Njegov odgovor će glasiti: dopadoh ih u kući prijatelja svojih. I kao što smo videli u 12. poglavlju, pogledaće na mene, kog probodoše, i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem. Biće to veliki dan izmirenja za jevrejski narod, a nesumnjivo je da se misli na dane koji su tek pred nama. Poslednja dva stiha ovog poglavlja odnose se na vreme velike nevolje. I u svojoj zemlji, govori Gospod, dva će se dela istrebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj. Treći će ostati u njoj. Govori o istom onom ostatku naroda koji će upitati: kakve su ti to rane na rukama? Oni će preživeti užase velike nevolje, u kojoj će nestati 2/3 naroda. I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopit ću ih kako se pretapa srebro, i okušat ću ih kako se kuša zlato. Oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: to je moj narod. A oni će reći: Gospod je Bog naš. Zar ovo nije divna izjava? Reč je o onima koji će stajati za Hrista i ostati mu verni. Oni će preživeti veliku nevolju samo zato što ih je Hristos zapečatio. Pogledaj malo više o ovome u knjizi Otkrivenja, u 7. poglavlju prvih 8 stihova, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zatim, ponovo ih vidimo u Otkrivenju u 14. poglavlju. I videh, i vidi, jagnje stajaše na Sionskoj gori, a s njim njih 144.000 koji su imali njegovo ime i ime njegovoga oca napisano na čelima svojim. I ču glah sa neba, kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakog groma. A glas koji čuh beše kao od kitarista, koji pevaju uz svoje kitare. I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred četiri živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu pesmu sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. Ovo su ta prva tri stiha 14. poglavlja knjige Otkrivenja. Poglavlje 14. Knjiga proroka Zaharije. Poglavlje 14. Činjenice i pokazatelji vezani za Hristov dolazak na zemlju. 14. poglavljem završava se drugi deo posljednjeg odeljka Zaharijine knjige. Ovaj posljednji odeljak, koji se sastoji od poglavlja 9. do 14., bavi se proročkim bremenima. Prvo breme bavilo se proročkim aspektima u vezi sa prvim Hristovim dolaskom, poglavlja od 9. do 11. U drugom, ujedno i posljednjem delu, poglavlja od 12. do 14., nalazimo drugo breme sa proročkim aspektima u vezi sa drugim Hristovim dolaskom. Ovo posljednje poglavlje jednostavno sve čvrsto objedinjuje i povezuje. Zato sam ovo poglavlje nazvao Činjenice i pokazatelji vezani za Hristov dolazak na zemlju. Zanimljivo je to što nam je u Zaharijinoj knjizi dat tačan plan, a to važi za sva tri glavna dela, glavne celine knjige. Imali smo 10 vizija, potom istorijski prekid i na kraju proročka bremena, posljednje od tri glavne celine. Uvek započinjemo podatkom o tome gdje je Izrael bio u tom određenom trenutku, a bili su u poteškoćama, da bismo zatim prešli na nacionalno obraćenje Izraela, kada će se narod okrenuti Bogu, što će onda biti praćeno izlićem Duha Božijeg. Sva ova dešavanja pripremaju uslove za povratak Mesije, jer su u tom trenutku već ušli u vreme velike nevolje. Posljednje poglavlje predstavlja veliki završetak, koji je posljedica celokupnog Božijeg plana, predstavljenog u Zaharijinoj knjizi. Ovo je poglavlje koje nas dovodi do uspostavljanja carstva pri drugom Hristovom dolasku i uvodi nas u njega. U svakoj od ovih glavnih celina, Zaharija, hrabreći narod svoga vremena, gleda u daleku budućnost i predstavlja proročki plan. Nešto u vezi sa ovim poglavljem moramo odmah da razjasnimo. Prvo, poglavlje je u celini proročko. Drugo, u njemu nije sadržano ni jedno proroštvo koje se ispunilo u današnjem vremenu. Drugim rečima, u njemu se govori o kraju vremena, koje je uvod u hiljadugodišnje carstvo. Otkrićeš da mnogi komentatori, posebno kritičari, a verujem da gotovo svi amilenijalisti, slede ovaj isti plan i svrhu. Govore da se ovde ne radi o proroštvu, da ono nije doslovno, kao i da može da se uklopi, odnosno da se primeni na današnje vreme. Veruj mi, to će te odvesti do nekih čudnih tumačenja. Low i Devet, dva liberalna čoveka koja pripadaju tim redovima, istovremeno su izjavila da ovo poglavlje prkosi svakom istorijskom objašnjenju. Na sve to možemo svakako samo reći amin, jer se ništa slično ikada nije desilo u prošlosti. Zato kažemo da je ovo poglavlje u potpunosti proročko, to jest proročko u odnosu na trenutak u kome se nalazimo. Okrenuto je predstojećem vremenu. Jedino zadovoljavajuće tumačenje ovog poglavlja jeste doslovno tumačenje. To je isključivi način da se poruci da smisao. Imajmo na umu da svako tumačenje mora biti u skladu sa kontekstom. U tumačenju bilo kog proroštva ili bilo kog dela Svetoga pisma, ne sme se zapostaviti ceo kontekst, odnosno sadržaj teksta pre i posle onoga koji se tumači. Tumačenje takođe mora da odražava duh i osjećajnost celokupne reči Božije. Ne možeš posegnuti za ovim i izneti neko drugo divlje tumačenje koje nije ni na čemu utemeljeno. Verujem da je ovo veoma, veoma važan odeljak Svetoga pisma, jer nam ukazuje na razliku između doslovnog tumačenja Svetoga pisma i onog kojega mistifikuje, dajući mu nepotrebno duhovno značenje, čime se poruka u celini obezvređuje. Takvo tumačenje ovaj odeljak pretvara u alegoriju, u neku vrstu mita, u nešto što se brzo raspline i potom nestane. To je onda pre pokušaj da se smisao udalji, a ne i objasni. Dozvoli mi da ukažem na to koliko je takav pokušaj loš i opasan. Ako želiš da proveriš šta veruje pastir kojeg ne poznaješ dobro, ako zaista želiš da znaš u šta on veruje, pokaži mu onda 14. poglavlje proroka Zaharije i zamoli da ti rastumači. Kada budeš čuo njegov stav prema ovom poglavlju, znaćeš u šta on zaista veruje. Izvesni liberalni komentatori, veliki naučnici iz prošlosti, a Hengstenberg posebno, smatraju 14. poglavlje sveukupno da je deo mesijanske ere. On pod tim podrazumeva da se ono bavi današnjim vremenom, vremenom crkve. Ali čak ga je i najsmelijim tumačenjem nemoguće baš tu uklopiti. Zbog toga se on i ne bavi detaljima. Leopold, drugi izvanredni liberalni učenjak, pak kaže: naši stihovi se zato ne odnose ni na jedan događaj. Oni ne opisuju opsadu, osvajanje i porobljavanje koje se zaista dogodilo. Slikovito, oni opisuju situaciju koja traje neprekidno kroz novozavetno vreme. Božiji narod će bez prestanka nailaziti na suprotstavljanje i trpeti gorku patnju od ruku svojih protivnika. Pa će kao posljedica toga znatno opasti u broju. Ali uprkos tome, uvek će postojati neuništivi ostatak naroda, i to ne tako zanemarljivo mali. Reci mi, molim te, šta je ovim hteo da kaže? Hteo je da kaže kako ne zna šta treba da uradi sa ovim poglavljem. Zato pribegava produhovljenom tumačenju, razvlači ga i onda ga razvodnjava. Želim da kažem da ovi stihovi nikako nisu samo slikoviti prikaz, ilustracija, da se nikako ne odnose na novozavetno doba, a da je ostatak naroda o kome se govori, to je bar nedvosmisleno pokazano u ovoj knjizi, u stvari ostatak jevrejskog naroda. Treba da shvatimo da celo ovo poglavlje ima eshatološki karakter. Sa druge pak strane, ima komentatora koji smatraju da ovo poglavlje ima grešku takozvanog jevrejskog hilijazma. Činjenica je, kako je dr. Unger rekao u nastavku, da je jevrejski hilijazam bio pogrešan samo utoliko što je prevideo prorokovano odbacivanje i smrt Mesije kao neminovni uvod u njegovo pojavljivanje u carskoj slavi. Sa tim stavom u pozadini, krenimo i do samoga teksta. Evo ide dan Gospodnji, i plen će se tvoj razdeliti usred tebe. Evo ide dan Gospodnji. Bio bi ovo dobar naslov za novine. Često se desi da kada počnemo da čitamo članak, tekst ode daleko izvan naslova i pruža nam uvodne podatke koji će nas uputiti na sam naslov. Nešto slično dešava se i ovdje. Evo ide dan Gospodnji. Ovdje ponovo imamo taj posebno impresivni stav. Saznaćemo da je u prva tri stiha koja su pred nama opisana posljednja opsada Jerusalima. Potom, u stihovima od 4. do 7. imamo lični dolazak Mesije. Sve ovo smo već videli i u ostalim poglavljima ove knjige, ali sada je to predstavljeno iz nešto drugačijeg ugla. Recimo, u vezi sa velikom nevoljom i opsadom Jerusalima. U prethodnim odeljcima bilo je važno to što je naglasak stavljen na pozniji deo i na oslobođenje koje je došlo. A Zaharija je prorokovao narodu kako bi ih ohrabrio. Ovde, međutim, vidimo koliko će zaista tragično biti tokom tog perioda dana gospodnjeg. Joilo je rekao da dan gospodnji nije svetlo, on je tama, započinje tamom. Beznađe i bespomoćnost ovog naroda u tom periodu prilično teško razumemo. Nastavit će se.